Excellente soirée, bon week-end et à la prochaine.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tutumbe libino mpoko ilamu bisika biso bozomi peruye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo ozali bongo basa mona biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Michel Joseph na Bob Bass basali bongo nzela masini na lisungi ya Idi Sango sango ya mukili lelo epesa mili bino na Marius Muhunga boka basango tumeme libino mpoko ya lelo. Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwa minei na engumba Butembo po na bozangi lotiliki po na mikolo miike na bisika biye.
Tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazopesa kaka monopole na NK ndenge nini?
Kalaka mokonzi molandi ya ONU atali makoki mabomoto Ilse Brands Keris alobi ete asepelite na ndenge balike na bana ekolo Congo démocratique bapekisami kokende komikomisa kombo bo baponi po bazali kabila songolo to po bakima bitumba.
Bazaba ba société civile bazote le malaporte bazota la facesse ya moto bazo zwa bakarte ya bato po batala bakombo soki bamoni ki kombo eza ya kirundi bakangi mbala moko karte et puis va boy moto akotana centre wana
toko suki sabongo manaka mabiso ma na mokolo mwalelo na bozindo et pai wapi nani talani asolola kina nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko oyo apesa maki na président Félix Tshisekedi mokumba kokamba masolo ya kozongisa kimya kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamouth. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bolaina sima mwangonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Banzini neke baike ba sakoli eti ba tumbuki ba M23 batili bongo kozwa mboka mushaki lelo na tongo sima na mikolo mibale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC. Mushaki ezwami kati na groupement ya Mufumi Matanda na Mufumi Karuba na cheferie ya Baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Bato baye ba sakoli eti ba simba menduki tope ba tumbuki baye bazali na nzela ya Masisi pe na mushaki. Chaki, lieutenant colonel Guillaume Njike Molobeli ya mampinga ma FRDC ya sakoli ete mampinga mazali kozungisa na makasi manso bitumba biye kasi ya lobite soki bozi mboka boye bozali bwa solo tote mpe e azali ko telemela batomboki ba 123 kozanga kotosa boutiki bitumba po na mwa ntango moke lokola bakonzi ba bikolo bya EAC bisangali ya bikolo bya Afrika Est basenga ki mikolo miliki na Addis Abeba. Ngumba Kinshasa eko yamba lobi mokolo mwamposo mwantuku mibale na mitano ya sanza ya mibale ya mububwe milulu miambala tuku mibale na mibale ya likitali ya bakambi pe mbula materi bia bikolo bia komunote ekonomik ya ba eta ya Afrique Central CEAC na nzela ya kubungisa milulu mina ministre ya yambo ya ikolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalukonde ya fungola ki lelo misala miaba ministre ba mambi ya bapaya babikolo biye na tina ya kulingela milulu miango na maloba zoki mwanamboka Samalukonde asengi na bango kukoba kolobela na bakonzi babikolo bia bango bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na mabile na ekolo Congo Demokratike na tina ete bikolo bia bango bisunga RDC po ete kimya ezunga na mondele ya ekolo eye. Lilu miye miko banda lobi miko pesa nzela na Ali Bongo Ndimba mokonzi ya ekolo Gabon kuzwa ebonga ya bokambi EACAC na bokitani na Felix Tshisekedi oyo akambaki yango mobu muleki lingomba liye ya EACAC lisangisaka bikolo zumi na moko ya bayibazali bizebizali kati na Afrika ya katikati lokola Congo Brazzaville RCA Angola Burundi Rwanda Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, na ekolo Congo démocratique.
<t'->
Seni to misalami ya mbubungisi mama pona mina ikolo Kongo Demokratike sakuli ete e bakisi mikolo zomi na mitano na boko misi nkombo na etando ya mibale ya maponami eye sangisi bituka biye bibandaki boko misi nkombo ya maponami mikolo mileki kolanda seni tina ya bopusi boye bozali tango eye eleki mwa moke na kukumisa ba machine to bisalili na bisika biye misalami ye mia boko misi nkombo na bisika biye miko sila omokolo mwa zumi ya sanza ya misato ya 2023 bato batano baziki makasi na moto sima na station yoko ya instance topi ya carburant kuzwa moto na tongo ya lelo na ingumba Bumia na Ituri na nzela ya route nationale numero 7 kolanda banzene neke ya bisika biye moto moye mopela ki tango mutu kamoko zare kiko kitisa carburant na station eye mituka mibale miye mizalaki na station miziki na moto ezali po na mbala ya mibale wuto mobumuleki ete station ya essence ezwa moto na ngumba Bumia moto moye momamaki na lisungi ya motuka ya kobwa moto ya MONUSCO misalami ya oyuni ya kimya na ngumba Beni po ngumba eye ezalaka ata na motuka mokote ya kobwa moto. Basali koleka kama mibale ya observatoire volcanologique ya Goma OVG batelemisi mosala uto mikolo misato mileki bato baye basali kosenga lifuta na bango to pe prime eye balobi bazwite uto sanza mibale bakambi babikuke bia centre bakangi babikuke bakangi bikuke bia centre ya recherche pe basali basusu bakotite bazali pe kosenga bo tikami ya baike kati na bango baye bazuzi bazali kolandela pona likambo liango. Na ekolo Nigeria bato koleka million tuku libwa na misato bazelami lobi pona mapona mima mokonzi amboka na ikolo eye Muhammadu Buhari mokonzi wazali na ibonga asia vandi na mokonzi mbala mibale akozalate na mapona mimango. Anthony Blinken secrétaire d'état ya ikolo Amerika sakoli ete akosala mobembo poso mozali koya na bikulu Kazakhstan na Uzbekistan pona kokolisa bondeko na bikulu biye bizalaka kala na Union Soviétique azali kopesa bango lo kumu po bikolo biye ata bizalaki na Union Soviétique bikota kite na bitumba ya Russie. Bitumba ya Russie na Ukraine biko kisi mobu moku lelo ONU esengi na Russie kolongola ba soda ba yango na Ukraine na kozelate.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwaminei na ingumba Butembo. Pona nini ba imboka ba ilingomba veranda muchanga bakitaki obalabala mpe kotumba ba poto pe kabine ya société d'énergie du Kivu ENK pona bozangi lotiliki pona mikolomi yike na bisika biye tona ndabulai na Erikas Mwisi.
Bayi bilenge ya veranda mutanga batumbaki ba kabine mpe poto ya société eye pona koba zangi salotiliki ntango inso Moise Mbufilemon Ndambi wa Ndambi abasungi makasi. Tumoyoka.
Na ndenge kura wana, bapesa yango monopole ya kotikala na mboka oyo, c'est-à-dire a Beni et a Butembo dans le Grand Nord Kivu pendant 30 ans. Tokaniske monopole wana ezako nyoko la population, monopole wana ezako senga na population baza la susu autonome tendenge babanako zala. Parce que avake ENKEA na mboka ya Beni oyo, ezala kito zaki na ba organisation na biso sur le plan communautaire, oto banako organize kura na biso ezala kiko zala na ba na ba délestage té mais ba yé le puis ba yé ba réunir ba papa wana ba association wana ba lobby ata groupe moko té épela na mboka ya Beni parce que biso ba pesi biso monopole to kandisi monopole wana ba pesi yango ENK wana eza ko nyoko la population eza ko asphyxier population eza ko bomba population
mpuna yé esengeli société mususu eya pona ko kabola lotiliki ya solo obingumba Beni mpe Butembo
population nengezo telema na Butembo etelemi pe na Beni bakomi pona kosenga ke bakende tozali susu na posa ya NKT de deux les secteurs ya courant wana c'est un secteur déjà libéralisé bango bazo pesa kaka monopole na NK ndenge nini batika ba misusu pe ba ya parce que pour des raisons de concurrence et kotika pe NK wana e améliorer musala na yango pourquoi bandaki kolobaki ya kopesa biso courant alors qu'il azalaki na capacité te yako pesa kurango na bamboka oyo place batia kiyete c'est faire une chose de son contraire donc tolingi secteur wana ba yebisa ba mususu batika ba mususu pe baya pour des réseaux de concurrence oyo akozana na courant ya malamu population ke kende kuna parce que ba pesa kabisa courant ya pamba teto futaka
zukande oyo ngumba beni lobi ba ilucha mpe ba kitaki u balabala pona kopamela mambi mabozangi lotiliki tulanda shabani luasire ya lingomba lucha
biso bileng nge ya lucha tozalaki na balabala pona koyebisa ya yambo gouvernement congolais esilisa contrat ya NK ya concession po NK ezana makokite ya kofournir biso kura ya mibale tokendaki epa ya NK ezana ba installation po tolobela bango na ndenge ya mabete ka kalite ya service o ba ofournir biso eza vraiment service ya mbilinga mbilinga basala nyonso ba améliorer à défaut ya kosala amélioration ba même biloko na bango ba kende
sima ya botambu libona directeur technique ya société d'énergie du Kivu ENK na bokuse asingaki na bilenge kokitisa mitema kino mois de mars Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
merci mingi Erika Smwisi Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto is le brands keris asepelite na ndenge bayike babana bakoe bayekolo Congo démocratique bapekisa mikokende kokomisa kombo bo baponi po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba is le brand oyo auti kosisa mobembo na RDC asengi ete bana banso bayekolo bakoka kokomisa kombo na bango nzoka nde na Uvira na Sud Kivu bato bayike batatoli mpona likambuli yango tolanda matatoli Jérémy Kouima azwaki na likambuli yango
Le chef de chefferie de la plaine de la Ruzizi, nazape député provincial na législation oyo bandaki na 2019 oyo kosuka na mbula oyo kombo na nga Richard Niji Mbere Kinyoni 3 eza vraiment likambo ya kokamwa oyo tozomona ezoleka na bacentre d'enrôlement na chefferie na biso awa oyebi ke na chefferie na biso toza na ba tribu ebele toza na ba barundi ya Congo toza na ba Fuliru, Bembe, Bashi et consorts. Siko nini arolma ebandaki de toyoko mona bato moko bazoko mibenga soki baza ba to société civile bazote le malaporte bazota la faciès ya moto bazo zwa ba carte ya bato po batala bakombo soki bamoni ke kombo eza ya kirundi bakangi mbala moko carte et puis baboyi moto akota na centre wana donc boyebi ke banda 2006 ndeto bandaki kosala arolma et puis bato nyonso tu awa ya cheferie na biso bazaki ko sarole normalement mais en tout cas lelo ezo kamwisa biso po tala siko par exemple na groupement ya Luberizi ata murundi moko te ya sarole tanga na kenda kina bato tokomi wana staff na nga ilingi kota boye na po ba sarole bato wana o bazo komibenga neti na uti koloba bato ya société civile baboyi bango bakota na sale wana fale tozonga me tosala ba bras de fer te omoni donc nga moko nde na sarolaki na tour wana staff na nga nyoso bazongisaki yango je mosusu bato mosusu bakendaki kuna babetaki bango lokola banyama si bablesaki bango makasi tozala bato mibale lelo na hôpital na Uvira misato baza blessé mais pas tellement grave awa na ba village awa donc vraiment likambo ezo kamusa biso plus de 450 tribus la tribu rundi existe soki bato baki ata na internet batali na site ya Congo virtuel bakomona ke biso tozala 125e position
Jiringa Robert, porte-parole ya communauté Banyamulenge, Congo mbuka na biso, tuzana na époque ya rolement, ba extrémiste moko ba congolais, bazolo bake ba rundi na plaine ya Ruzizi, bazana na chefferie, bazana na groupement, bazolo bake ba kosala rolement. Bato bandenge wana il faut que ba kangama, il faut que ba zwa bango ba tiati na kashu, parce que a rolement izaye ba tunyoso ba congolais, izaye ba étranger te, mais ba rundi bazaye ba congolais na plaine ya Ruzizi, lokula batu ya province orientale, lokula batu ya Mtwara, lokula batu ya Haut-Uele, ba Kasai Congo central, bazaye ba ndeko na biso, bazaye ba Congo Nyamulenge. La conférence ni salaki ba partage, baluni ba déjà ba kuti bango bazali na kati. Nde na lobi lokula mu Nyamulenge, lokula congolais, fo bande kona biso ba sala arrolement bango nyoso parce que c'est un message ya chef de l'état, c'est un message ya CENI au niveau national. Bon ami ba ko sala arrolement et sengeli ba tuba sala arrolement malembe na sécurité totale 100%. Pour ba extrémistes ba créer ki ba bande mais armée ba même bango nyoso fo ki ba sala arrolement lokula bana mboka.
Bozali kolanda sango ya mukililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na manaka mabiso na bozindo ya mukulu mwalilo, Nanit Talani asololaki na nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko oyo ebeni pe na kombo ya zombie. Azali mukambi ya bonkoko ya ekolo Congo démocratique pe apesamaki na président Tshisekedi Mokumba ya kokamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na batekine na bateke na territoire ya Kwamut oyo etuka ya Mai Ndombe mpe ya kolendisa bilenge na kotika minduki na bitumba. Sikawa azali na mbwembo pona kosala mosala mwango tolanda. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Okoki koyebisa biso ndenge nini okoma ki mokonzi to roi?
Ah, mbote, kokoma mokonzi to kumo ezali linye cheval. Linye cheval, cela veut dire que obota mina na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kutumie na bino ndenge moko ngai na bota makete nazala moko ya mini Congo roi du peuple tsuku. Donc c'est ça que ba ponaki ngai na kati ya libota kwete ngai na tamba royaume Congo.
Nkumu, kala mingi te uti na yungumba ya Bandundu pe na ituka ya Mai Ndombe na etinda ya kimia. Yeli sabiso, nini salama kikuna ele kindenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission, nanu na silisike, parce que ezalaki bikolo mi bale, donc bikolo mi bale, cela veut dire ba peuple autochtone, ba kolo ma bale, na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwana ki donc pona ba mauvais conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence ki ba chef coutumier ya teke pote ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant, tango bayoka nite pona makamu matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko kuboto la bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango zaki makasi mingi et tango tata mokonzi ya mboka président de la République na biso ya mokati du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a moni ete ba peuple mi balé bazo ndongwana bazo wele la mabele bazo wele la makambo yebana kite yango wana tokwe mokonzi ya mboka asalaki apele pai na ngai mfumu mini Congo wete nakele kokotisa kimia na ba peuple wana mi balé pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana e tangisa makile ya ba peuple encore ndenge tozo kosufi na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pona kokota kimia pona kosangisa bango mibale pona toyeba problème ezali nini oyo bazoko wela pamba te na koyebisa oke pepe teke na pepe yaka bazali ba pepe moko babalana babota baza ensemble pendant longtemps me tokozana na kokamwa kumona bango mibale babunda babanda kobomana oyo akata mutu ya oyo oyo abuma oyo yango mukonzi ya mboka atepeshaki ngai mbangu mbangu na ekipi ya bashefu kutumie ya bateke na ya bayaka pona nake na kokota kimia mbe la na kuikoloba te kimia ezongi vraiment parce que bapeple nyonso bakimaki bakomi kozonga donc 80% deja ya peple ezongi na bamboka na bango malgré que bamboka etumbamaki ezikaki wana ezali rapport oyo na fin biso komisyon oyo mokonzi ya mboka atiaki tokoya mpona kopesa ye leance ya bapeple oyo mosusu bazali na baesika susu ya kolala te parceke na bitumba oyebi ke nyonso ebebaka kaka donc ce que je peux dire ke kime ekomi kozonga moke
tosepeli mpona yango kasi yambo tokoma kuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi atinda yo kotia kimia kati na bateke na bayaka yo moto ozali nkumu ya basuku
yango nalobi biso bayaka basuku bateke banani tozali bato ya Grand Bandundu tozali bato ya Grand Bandundu ngonga oyo bitumba wana ebimi mokonzi ya mboka angazaki gouvernement gouvernement esalaki mosala na yango mpe mais mokonzi ya mboka ayaki kozige bonke comme ezali conflit coutumier ce que le chef coutumier kaka nde bakoki kokalme yango et alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka apreferaki ke ngai nazala koma alibitre na bango abengisi ngai apesi nga bainstruction apesi ngai line de conduite ya mosala ya kosala po ete nakende sur le terrain nafandisa bango mibale mpona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi me ezalaka deux fois abandonné par les hommes le politique bandeko ya bayaka nyonso basimbaki manduki oyo babotolaki na mapinga na biso ya ekolo bandimi message ya chef de l'état bango nyonso bapesi ngai bazongiseli ngai mamanduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandundu
bongo bayaka na bateke bandimi yo
bandimi message epi bazongisi manduki e bateke osi na kati ya komisio na ngai naza osi na bateke na bayaka donc na kati ya komisio wana ya pe ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babandai kobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga mpo bango mpe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
nono mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait soki tokoki koretifie mokie bazali kaka bayaka te bazali bafermier veli na kati ya bafermier wana baluba bazali bangala bazali mbe comme majorité ezali bayaka nde bazobenga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo oyo nazoloba deja depuis komission ebandi mosala tobimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandimaki apele ya tata mokonzi ya mboka bango nyonso bazobima na zamba tozo kobimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotikala susu te na zamba parce que mokonzi ya mboka apesaki ndingisa te bango nyonso babima baya na kati ya kapital ebongumbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lie basima minduki basusu nde nini
nono mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali bato te mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire ke soki ata obeti ye masasi masasi ekota ye te yango na nde kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke epuis bango wana nde oyo bandimi bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parceke ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ayi kocharge ngai ndenge nalobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai ezali nde kokende kokonvreke bana wana ya mobondo ete batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandaki kobunda epuis bayoki mpe tata mokonzi ya mboka puis batiki tozokende omwi mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali susu te oyo etikali eza kaka te biso nde komission ya pacification tozokobimisa bango male malembe na kati ya bazamba esika wa mpe bazalaki
bato ebele bakimi minduki na kwamut mpe na bituka bya kwilu mpe kwango bakima kaka te na engumba ya bandundu bazali na kwango na kinshasa mpe bisika misusu bakimia bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi mpe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato oyo bakimaki bitumba eza mwa mpe difficile mais comme je viens de dire ke kwilu kwango mai ndombe eza esika moko donc biso komisio ya tata mokonzi ya mboka tokendaki tina bakovizite esika nyonso oyo badeplace wana bazali pona koloka lolenge kani ya kupanda ko repatrier bango na kati ya bamboka na bango epi na ngonga oto zo rubana yo mingi si bakome kozonga na bamboka na bango bango batikali na besika misika misika lokola kisasa tout ça gouvernement aussi ejoui déjà ba proportion lolenge nini ya kozungusa bango na bamboka na bango donc président de la république a s'impliqué qui vraiment à 100% pona problème ya kwa mutu donc pona kolobate bakokaki kozonga te soki kimia ekotaki nano te ndenge biso tokeiko tokotisi kimia nde bakomi kozonga donc moto nyonso aza na koin nyonso abengami ete aza mona kwa mutu akoregarnire mabele na ye oyebi maladi ebandaka madame maladi ebandaka mbala moko mbe esilaka malembe malembe okoki kolinga teke maladi ndenge kaka lelo na ameriki esila e eza bitumba bato mibale bandongwanaki babundaki biso toza wana mpona kokotia kimia epi kozongisa bato wana nyonso na barezon na bango pamba te tolingi kimia na kati ya mboka na biso donc bango nyonso esika bakimaki bakozonga na kati ya bamboka na bango
kasi bamosusu basi babungisi bandako na bango biloko nyonso bazalaki na yango lisungi nini bakozwa ntango bakozonga na bisika e babandaki kofanda
ministere ya affaires sociales azali wana mpona biloko wana donc je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout donc oye tikali wana ya lokola bate baike babungisi biloko babungisi bandako babungisi bafami wana ekozala charge ya gouvernement donc gouvernement na biso ekozwa lolenge nini ya kokotisa kimia wana
siko eyano nini ya malonga epesami mpona kosukisa libela matata maye
eyano ezali te ntango biso tokosilisa nani ya pacification tokobengisa mena de deux communautés banotabilité ya deux communautés bango nyonso kofanda table moko po ete tosala dialogue oyo ekomema biso na kimia ya bosolo mbula na mbula parce que ndenge na otaki koloba na yo na ebandeli te peuple teke na peuple yaka bazali peuple ya kobunda te parce que bazali peuple oyo baboti bakoli basanga bazali ensemble ça fait longtemps bana bakola batata babotana bakoko comme ezalaki mauvais calcul et mauvais conseil ya bapoliticien ya mabe nde esalaki te bapeuple wana babunda awa ngonga sika biso bakutimie bakolo na bango bakolo population tokozwa bango nyonso mibale tokofandisa bango po ete tosinye bakore ya kimia ete moto na moto afanda parce que congolais aza na droit ya kofanda esika nyonso alingi congolais moko te akoki kobenga na congolais mosusu na mabele obe epai na ye ezali te pe ekozonga na nkombo ya bakoko mpe ya nzambe akosala ete pe zonga vraiment bosolo ewumela na kati ya bapeuple mibale
wanangai
mpe nazongisali bino matondo mingi
Zalaki bongo nanit talani oyo ayambaki pona biso nkumu mini congo fabrice o abetelaki biso masolo ya koluka kozongisa kimia na territoire ya kwamut masolo mayende esukisi masolo e tobombelaki bino mokolo mwa lelo totuni bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso masolo na biso ya motuya ya mokolo mwa lelo ezalaki bongo mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwa minei na engumba butembo po baili ngomba veranda muchanga bakitaki yo balabala mpe kotumba bapoto mpe kabini ya societe ya energie ya kivu mpo na bozangili otiliki mpona mikolo miike na bisika biye tolandi yango na erikas mwisi kalaka mokonzi ya molandi ya onu oyo atali makoki mabomoto isle brands keris alobi ete asepeli te ndenge bayike ya bana ekolo congo démocratique bapekisami kokende kokomisa nkombo bo baponi mpo bazali ya kabila songolo to bakima bitumba tala masolo tobombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya edi isango na kokoma basango eye michel joseph na bob bas bazalaki bongo onzela ya masini bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso ya internet www.voalingala.com mpe bobosana te kolaike page na biso facebook voa lingala kombo na ngai marius mohunga natombeli bino mokolo molamu botikala malamu.